Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ў эфіры праграма «Еўразум». У студыі для вас працуе Ганна Балахович. Уся служба інфармацыі «Еўрарадыё» віншуе вас з Новым годам. Тэмы нашага выпуску адпаведныя. Як бавіць час у навагоднюю ноч беларускія музыкі?
Ну, мы самі сваё робім навагоднія шоу.
Навагоднія карпаратывы апазіцыі. БНФ святкуе пад баян Рыгора Кастусёва.
Рыгор Кастусёў, я сам 8 гадоў ўсё ж такі адвучыўся ў музычнай школе.
Чэкісты збіраюцца ў сакрэтным месцы, а ў ЦВК п'юць шампанскае на працы, як адзначаюць прадстаўнікі ўлады.
31 декабря выпіць перед тем, как пакінуць месца работы.
Пра ўсё гэта мы даведаемся неўзабаве цягам гадзіны. Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Традыцыі навагодніх карпаратываў не чужыя і для чыноўнікаў. Нават супрацоўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі збіраюцца разам, каб развітацца з адыходзячым годам. Праўда, не ўсе адразу, а часткамі. Адно ўпраўленне альбо нейкая група ўпраўленняў збіраюцца разам і замаўляюць вячэру ў рэстаране. А вось музыкаў на свае карпаратывы звычайна яны не запрашаюць. Хто яшчэ і як адзначае свята, распавядзе Дзмітэр Лукашук.
Памежнікі звычайна адпачываюць пад Ярмолінку і Дарафееву, а таксама ладзяць адразу два карпаратывы. Адзін для дзяцей і жонак афіцэраў з дальніх застаў. Іх спецыяльна аўтобусамі прывозяць у Мінск на адмысловае шоу ў сталічным цырку. Збіраюцца на фуршэт і самі афіцэры, распавядаюць Еўрарады ў прэс-службе памежнага камітэта.
Калектив 400 чалавек, это уже, без музыкантов нормально.
Ёсць свая традыцыя святкавання Новага года і ў КДБ. Але...
У нас ёсць маса мест, помимо кабінетов, дзе можна сабрацца жонами, провести офицерский бал. Артиста приглашаем, они там очень добросовестно, без фонограммы, по крайней мере, под гитарку, под баян, нормально все это делают. С нами дружит Ермоленко очень, я знаю, Дорофеева с нами дружит.
Насцярожена пытанням отказывая кіраўнік прэс-службы комитета Александр Антонович, але потым подтверждая, что перед Новым годом чекисты сапраўды збираются разом. Место и час – сакрэт. Спецслужба все ж таки. А вось у сенаторов с Совета Республики новогодней корпоратив традиции нема.
Приезжать сюда и устраивать эту гулянку, они там у себя же устраивают. У нас по 8 человек из разных Кавказской области. Поэтому тут нам мы не собираемся вот такую общую. Ну а своим президиумом, наверное, соберемся. Накануне, конечно, а как же поздравим друг друга.
Раскрывая планы старшиня Совета Республики Анатоль Рубинов. Нема традиции разом сустракать Новый год и у супрацовников Центр Выборкама. Его старшиня Лидия Ярмошина тлумачить гэта тым, что у ЦВК працуют люди вельми розного узросту.
Единственное, что у нас существует, это буквально в последний день Нового года, 31 декабря, выпить перед тем, как покинуть место работы, по бокалу шампанского и поздравить друг друга.
Не ладзяць сумесны карпаратыў і супрацоўнікі генпракуратуры, распавядае кіраўнік прэс-службы Пётр Кісілёў, калі толькі прадстаўнікі асобных аддзелаў не збяруцца з уласнай ініцыятывы. Дзмітэр Лукашук, Еўрарадыё.
Ладзяць карпаратывы і апазіцыянеры. Партыя БНФ святкуе пад баян Рыгора Кастусёва. Анатоль Лябецька пераапранаецца ў Дзеда Мароза. Пра тое, як палітыкі і партыі адзначаюць святы, таксама даведваўся Дзмітэр Лукашук і гатовы распавесці нам адразу пасля кароткай музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Як мы ўжо даведаліся, лепш за ўсіх адзначаюць Новы год памежнікі, якія ладзяць адразу некалькі карпаратываў. А вось у дэпутатаў збірацца разам не прынята. Але ладзяць карпаратывы і апазіцыя. Як у іх прынята адзначаць, даведваўся Дзмітэр Лукашук.
У аб'яднанай грамадзянскай партыі традыцыі навагодняга партыйнага карпаратыва даўнія, і парушаная яна была толькі аднойчы ў 2010 годзе. Але сёлета традыцыю адновіць наноў, дзеліцца планамі лідар партыі Анатоль Лябецька.
Дзед Мароз наш віншуе дыпламатычны корпус, завітвае ў некаторыя рэдакцыі.
Калі раней навагодні карпаратыў сябры АГП адзначалі ў кафе, то зараз будуць больш бюджэтнае свята ладзіць за сталом на офісе. Пугачову ці войска з тых жа меркаванняў эканоміі запрашаць не плануюць. Адзінае, можа сёлета нехта з маладых партыйцаў паспрабуе падсядзець Лябецьку і перацягнуць на сябе бараду Дзеда Мароза. У партыі БНФ традыцыі навагодняга карпаратыва есть, а вот традиционных Деда Мороза и Снегурочки нема. Святкование на управе БНФовцы ладят помеж Божьим нарождением по католическим календары и Новым годом, делится старшиня партии Алексей Янукевич.
У нас есть люди с голосами и те, кто песни добро ведают. На баяне самые люди у нас могут играть. Григорка Стусёв, и я сам 8 годов все ж таки отучился в музычной школе по классу баяна.
Нема своего штатного Деда Мороза и у руха за свободу, признается наместник лидера Юрась Губаревич.
Але была такая практика и традиция дарить один одному невеличкие подарунки, тому ось час от часу в этой роли выступает керовник организации Александр Миленкевич.
Вось только примусить Миленкевича сховаться за белой бородой и намалявать нос червоным у свободовцев николи не отрымливается. Святкование у их так само обмежевывается офисом. Калядовать не ходят. Левые со справедливого света роство за свято не личить. Але напередодни 31 снежня так само сбираются на свой левый корпоратив. Самая короткая корпоративная история у компании «Говори правду». И от новогоднего межсобойчика не кляются, не отмовились, навод развитывающийся с годом 2010-м, коли их лидер был у СИЗА КДБ. И корпоративничают яны по-соправдному, признается наместник лидера Андрей Дмитриев. Правда, без Снегурочки. Не будет ее и сёлета. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А як звычайные белорусы створают святочный настрой? Мы бы цікавіліся у жыхароў столицы.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что треба, как створить святочную атмосферу?
Ну что тут сделаешь? Что у нас вроде город красивый, все есть, правильно? Каждый должен какой-то вклад свой внести. Наверное, больше добра, чтобы было.
Может, больше напоминать о святых. Бо народ працует и что-то делает, и забывает, может.
А я лечу, что много мандаринов и добрые, пыльные люди побач.
Нужно дарить людям больше добра, нужно ходить улыбаться. Ну что может украсить? Аксессуары. Например, фонарики на стеях, на столбах.
Не знаю, елку ставим там, украшаем все.
Нужно поставить елку, собрать всех вместе.
Деда Мороза. Вот.
Деда Мороза, веселье устроить.
Хоровод.
Хоровод, да. Водить, веселиться и быть святочной атмосферой.
Треба шмат елок и праздничный настрой.
Понятно, Минск, в общем-то, украшен. Но все равно, мне кажется, это только зависит от человека и его отношений. И к вот праздникам, и ко всему вот этому вот. Просто верить в чудо, да, и вообще эти вот праздники.
Скажите, на вашу думку, что треба зробить, как была святочная атмосфера?
Свято.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
А напереди нас чекают евроновины от службы информации Еврорадио.
Еврорадио.фм.
На Еврорадио Евроновины. Удзельнічаць ва ўсеўкраінскім страйку будуць аэрапорты і тэатры. Пачатак запланаваны на студзень, і на дадзены момант свой удзел у ім дакладна пацвердзілі 4 тэатры, 2 міжнародныя аэрапорты і 2 ВНУ. Акрамя таго, адзначаюць у страйкавых камітэтах, што да ўсеўкраінскага страйку гатовы далучыцца і шэраг прадпрыемстваў з розных рэгіёнаў краіны. Дакладная дата ўсеўкраінскай забастоўкі будзе аб'яўленая агульнаўкраінскім страйкавым камітэтам у першай дэкадзе студзеня. Нагадаю, што правядзенне ў студзені 2014 года бестерміновага агульнаукраінскага страйку было адным з рашэнняў народнага веча. Гэты пункт таксама значыцца ў прынятым на веча маніфесце. Американский часопіс Esquire признал керовника римско-католицкой церковы папу римского Франциска самым стильным мужчинам у 2013 годе. Стиль понтифика цалком адлюстровывая его светопогляд. Ён укладывая шмат сенсу у свою вопратку, пишет часопіс. Роскошные ювелирные вырабы и футровые накидки, яким отдавали перевагу попередники Франциска, заступили место больш стиплому одзенню, что по меркаванні выдання кажа про наближенность понтифика до життя простых людей. Ранее папа римский Франциск был так само названы Человеком года 2013 по версии американского часописа Time. Британские социологи развенчали миф об том, что самым тяжким днем является понеделок. На сам речь наибольш складаным у физичном и эмоциональном плане опынулся авторок. У ходе доследования науковцы опытали 3000 британцев. Больше 53% из них признались, что по понеделках не проявляют особливого желания працавать, откладывая все тяжкие справы на завтра. Фактично, великую частку этого дня они занимаются чем заугодно, только не своими непосредственными обовязками. Подобные поводины тлумачатся тем, что люди после выходных не готовы резко менять режим отпочинку на працовный и одразу с головой кидаться у справы. У вынику до аудорка назапашивается великий фронт работ, и офисные клерки вымушенная хутка нагонять упущенное. Служба информации Еврорадио. Гэта были основные европейские новины. Як сустракают Новый год у разных краинах света, доведаемся от Дмитра Кустовского у рубрицы «Еврофокус» про несколько музычных хвилинов.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У разных краинах по-разному отзначают и Новый год. Недзе по традиции выкидают старые речи, а недзе собираются на могилках. Еврорадио собрало незвычайные новогодние традиции из усяго свету.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Не так давно Еврорадио расповедало, куды белорусы едут сустракать Новый год. Теперь мы вырашили доведаться, какие традиции, окромя звычайных шпациров и шопингу, замежные краины могут пропоновать белорусам у новогоднюю ночь. Например, цікавый звычай існує у Данії. Тут принято закидывать двери своих сябров посудом, які адмислово для гэтага збирается на протягу года. Тому горы разбитых кубков и талерок на порозе першага студеня датчанина не здивляют, а только говорить про то, что у яго шмат сябров. Калі увесь свет выходит на улицу, каб сустрэць Новы год, жыхары прыгорода Йоханнесбурга Хілбро принципово застаются дома и позбавляются от непотребных речей, якія наўпрост выкидывают з вокну шмат павярховак. Гэта заўсёды напружаная ночь для полиции, якая задзейнічае спецназ и нават вертолеты. Подобная традиция есть и у Италии, хотя хутчэй гэта только легенда для притягнення туристов, а традиции іншая. Например, апранаць чырвонае адзенне. Можно нават на улице сустрэць полицейского у чырвоных шкарпет. И такая встреча повинна принести удачу. А в Бразилии, Мексике и Боливии пранают червоную нижнюю белизну, особливо, коли хочет знайти кохання, у той час, як жовтая белизна означает жадання грошей и здоровья. У свою чергу у Венесуэле те, кто хочет иметь гроши, мусит иметь солидный рахунок подчас новогоднего застолья, а жадаючи вандровать, мусит выйти из дома с какой-нибудь валиской. Цікаво, что не повсюль Новый год является веселым святом. Так, у чилийском городе Тулка люди проводят этот день на могилках со своими померлыми свояками. Мероприемство собирает около 5000 человек что год. А вот у Великобритании так само не все разделяют святочные новогодние эмоции. Згодно с запытаниями, треть британцев о полночи 31 снежня находятся у своих ложках. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
У Беларуси ж по-ранейшему уголовным святом застается Новый год, але уже все больше молодое поколение отзначает его по-европейску на тусовках да вечеринах, але некоторые по старой традиции дома. Где святкуют ведомые белорусские музыки, доведаемся не в забаве. Евразум. Евразум. Головная информационная программа Еврорадио. Вертаючыся до нашага пытання, як жа бавяць час у навагоднюю ноч беларускія музыкі? Напрыклад, мінулы Новы год вакаліст гурта «Дай дарогу» Юры Стыльскі адзначыў у гасцях у дырэктара «Дай дарогу» Владіміра Ківачука. Іскра ад бенгальскага агню ледзь не справакавала пажар у кватэры. Значыць, будзем у Новым годзе запальваць, вырашылі «Дай дарогу», што і адбылося ў выніку. Дастаткова ўзгадаць гісторыю забароны і судоў над гуртом. Рэлізы, а таксама аншлагі на іх канцэртах. Як гурт адзначае свята сёлета і якія планы планы у іншых музыкаў, даведалася Маша Калеснікова.
Лідар дае дарогу Юра Стыльскі жыве акурат ля ёлачнага базарчыка, таму пагушае ялінка, традыцыйны госць яго кватэры. У гэтую навагоднюю ноч дае дарогу будуць граць у Белым замку пад Мінскам. Але такая практыка хутчэй выключэнне для гурта, распавядае Стыльскі.
Я люблю путешествовать на Новый год, на машину с другом там, или же на такси, если готовые, и побывать в гостях многих людей одновременно.
Удельники гурта «Акута» звычайно отмечают Новый год по особку. Роман Жигаров вспоминает свой незвычайный Новый год на турниках. Мовляв, мы просто отчискались и пили шампанское. А Стас Мытник с радостью рассказывает про незабывную встречу 2010 года на Витебском чердачку.
Там был такой бал-маскарад с песнями Юрия Антонова, и сам Гарик, хозяин чердака, ходил в таком наряде в гусарском, разносил, значит, напитки, и все это было, ну, так круто вообще, что ли.
Лидер БН Алесь Лютыч худшей за все возьми на початок Нового года невеликий отпочинок, бо у графику музыки и по сумешальництве рабочего завода керамичной плитки и первого студеня працовный день. Тем больше досвид працы у первый день Нового года у музыки есть. Спать на лауце у пера-пронауце завода не вельми хочется. Малюя картину свята березовских музыков Алесь Лютыч.
Ну, мы сами свое робим новогоднее шоу, потому что у нас аккордеонист Кальмаров Ярович, и он завжди за аккордеоном. Бубен такий есть, африканский, гитара акустичная. Частку навод репертуару завжди складают те песни Ляпша Трубецкого, у яких есть аккордеон. Вторые завжди песни там. Мы зашли в дорогое кафе там.
Професійная дзейнасць у навагоднюю ноч занятак знаёмы гурту Касіяпея. Вакаліст гурта Алеша Рабко-Самахвалаў кажа, што ў мінулы Новы год трыа не толькі грала канцэрт у маскоўскім Чайнатаун, але і разагравала публіку ў вобразе трох дзедаў Марозаў. Святкавалі ва ўмовах халтуркі, смяецца Шарабко-Самахвалаў. Але гадоў 10 таму Новы год музыкі і акцёра мог выглядаць зусім іншым чынам.
Лет 10 назад моя жена дзежурила на Новы год. Они проезжали определённой дарогай, везлі больного з палова ногой в больницу скорой помощи. По дороге они встретили меня, сидящего в сугробе. Вот таким образом моя супруга спасла мне жизнь.
Про то, яким чином святкуют Новый год иншие белорусские актуальные музыки, читайте на нашем сайте euroradio.fm. Маша Колесникова, музычная редакция Еврорадио.
Вакалістка каманды Клавер Клаб Вольга Цяшкевіч дакладна ў навагоднюю ноч будзе ў бары Sweet and Sour, а музыкі гурта Рэлікт адмыслова не сустракаюць навагоднія святы разам, каб адпачыць адно ад аднаго. Для спявачкі Паліны Рэспублікі Новы год гэта выключна сямейнае свята, на якой збіраецца ўся радня. Праўда, святы прыпадаюць акурат на час сесіі Паліны. У гэты момант спявачка часцей за ўсё дэпрэсуе, таму а другой ночы ўжо спіць. А вось ёлка ў доме Паліны ставіцца яшчэ ў верасні. Ну а Еўрарадыё віншуе беларускіх музыкаў і ўсіх нашых слухачоў з надыходзячымі святамі. Наперадзе нас чакаюць навіны спорту ад Віталя Цыплюка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. По новым контракте Месси будзе зарабляць ад 20 до 25 мільёнаў евро ў год. Чакаецца, што пра падпісанне дамовы з аргентінскім нападаючым Барселона абвесціць у пачатку года. Пагадненне будзе аформлена па прыездзе Месси з Аргентіны, дзе ён працягвае аднаўляцца пасля траўмы. Паведамляецца, што тэрмін контракту гульца з клубам можа застацца ранейшым, да 2018 года. Раней віцэ-прэзідэнт Барселоны Хаўьер Паус выступіў супраць падпісання новага контракту з Месси. У адказ на гэтую заяву сам футбаліст сказаў, што Фаус нічога не разумею ў футболе. Ён спрабуе кіраваць Барселонай як бізнес-праектам, але гэта значна больш, чым проста бізнес. А вось колькі будзе зарабляць і дзе будзе гуляць лепшы беларускі футбаліст Александр Глеб, дагэтуль невядома. Днямі старшыня турэцкага клуба «Анталія Спор» Гідэон Генчар заявіў, што клуб зноў абмяркоўвае пытанне набыцця беларускага паўабаронцы. Раней ўжо ўзнікалі гаворкі, што Глеб можа перайсці ў турэцкі клуб. На цяперашні час «Анталія Спор» займае 14-е месца ў чэмпіянаце Турцыі, маючы ў актыве 18 ачкоў пасля 17 сустрэч. Дарэчы, цікавасць да гульца Батэ выказвае таксама французскі «Нант». Беларуская тэнісістка Вікторія Азаренка свой першы матч новага сезону згуляе 1 студзеня супраць аўстралійкі Кейсі Делаква. У жаночым тэнісным рэйтынгу яна займае 142-ю пазіцыю. Гэта будзе сустрэча 1/8 фіналу турніру ў Брызбене. Прызавы фонд складзе 1 мільён долараў. Дарэчы, Азаренка сапернічала з Делаква 3 разы. Дзве перамогі беларуска атрымала ў 2008 годзе і адну на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі ў 2012. Зборная Беларусі па гандболе адразу пасля сустрэчы новага года адпраўляецца ў венгерскі дзень Дзенш. Там з 3 па 5 студзеня пройдзе міжнародны турнір са зборнымі Венгрыі, Польшчы і Чэхіі. Пасля гэтага іх чакае фінальная стадыя чэмпіянату Еўропы. Яна пройдзе з 12 па 26 студзеня ў 4 гарадах Даніі. Нагадаю, нашы гандбалісты сталі пераможцамі апошняга міжнароднага турніру 2013 года Yellow Cup, які завяршыўся 29 снежня. Беларусы аказаліся мацнейшымі за егіпцян і расіян, саступіўшы толькі швейцарцам. З вамі быў Віталь Зыблюк. З Новым годам!
Ну а на чарзе у праграме, навагодняй праграме «Еўразум» рубрыка «Шоу-біз. Навіны зорнага свету».
«Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе».
«Шоу-біз».
Вітаю! У ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Мінскі гурт «Амарока» прэзентаваў кліп на песню «Разрываеш» са свайго новага альбома «Пастка». Ролік, пяты па ліку ў кліпаграфіі гурта, зняты рэжысёрам Александрам Купінай пры падтрымцы арт-сядзібы. У кліпе знялася прызёр чэмпіянатаў свету і Еўропы па бегу з бар'ерамі лёгкаатлетка Аліна Талай, а таксама маленькая сабачка Моніка, навагоднія жаданні якіх і выконваюць музыкі «Амарока». Па словах лідара каманды Дмітра Афанасенкі, вясёлае відэа з'яўляецца святочным падарункам фэнам гурта і ўсім аматарам беларускай музыкі. Паглядзець навагоднія відэа ад «Амарока» можна на нашым сайце eurorade.fm. Эксперыментальны праект «Дрвівы» прадстаўляе новы трэк «Карусель». Каманда, якая летась выдала дэбютную пласцінку, цяпер займаецца другім альбомам. Музыкі сцвярджаюць, што ён будзе моцна адрознівацца ад першага. Паводле словаў удзельнікаў гурта, які перадае сайт «Ультрамюзік», «Карусель» – гэта святочная радыёп'еса. Маўляў, у трэку шмат сяброўства, дзяцінства, радыёхваляў, гульняў, нерашучасці, тактоўнасці, цемры ды святла. «Ляцім да зораў, парсюшкі» – заклікаюць музыкі і віншуюць усіх з навагоднімі святамі. Жадаем усім, каб жыццё змянялася, усё паялася, усё кахалася і здзяйснялася. Нагадаем, гурт «Дрвівы» быў створаны ў 2009 годзе. Праз 3 гады музыкі прэзентавалі першы сінгл «Птушкі», а праз 2 месяцы дэбютны альбом «Спокі». У красавіку 2013-го «Дрвівы» выпусцілі падвойны сінгл «Альжбета. Шэпты завулка ў правінцыі», а зараз рыхтуюць новы альбом. Паслухаць трэк можна на нашым сайце eurorade.fm у раздзеле «Навіну шоу-бізу» прама цяпер. Пол Маккартні ўзначаліў апошнім у гэтым годзе гастрольны рэйтынг «Billboard Hot Tours». Перамогу сыру Полу прынёс шэраг аншлагавых канцэртаў у Японіі ў межах туру «Out There» ў падтрымку новага альбома «New». Сэр Пол не выступаў у Японіі 11 гадоў, таму не дзіва, што квіткі на 6 канцэртаў у Осацы, Фукуокі і Токіа разляціліся за лішаныя хвіліны. Шоу генерала шоу-бізу сабралі больш за 150 тысяч гледачоў і прынеслі музыку 40 мільёнаў долараў. Другое месца па выніках асенне-зімовай гастрольнай дзейнасці заняў Кэні Уэст. Някевска праехаліся па свеце Аліша Кіс, Алехандра Фернандес і Джастін Бібер. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. З Новым годам, сябры!
Апошні інфармацыйны пункт у праграме «Еўразум» – гэта афіша, падзеі, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён. Пра гэта распавядзе нам Маша Калеснікава.
Еўрарадыё.фм.
Афіша.
Вітаю! Пры мікрафоне Маша Калеснікава за афішай ад «Еўрарадыё». 1 студзеня ў гасцінічным комплексе «Тэатральны» адбудзецца святкаванне новага года. У праграме спецыяльнае навагодняе афармленне, шоу-праграма, выступ эксперыментальнага тэатра, лайф-сцэна і 2 дыджэй-танцполы. Ужо 31 снежня на лайф-сцэне будуць зажигаць «Тая дарогу», «Джиджи Бінкс», «Зэ Бомбастерс» і іншыя. Магія новогодньої ночі у тим, що з її починається нове життя, і всім нам здається, що повинно відбутися нечто дивне і добре одразу після бою курантів. У лофт-кафе цуд після півночі здариться обов'язково, запевнюють організатори святочної вечорини. До 12 будуть подвозитися виніки года одиходячого під дорослий джазовий акомпанімент. Будуть подаватися і адмисловія новогодні страви від шеф-кухарів лофт-кафе. Усе міняється ровно у повноч. З обновлення на циферблаті починається і Новий год, і джазовий бенд зміняється диджеями. За барною стойкою льотують шейкери і бутельки, ведучі переутвораються у МС. Не пропустіть! Гурт «Палат» запрошує жихаров столиці відзначити каляди у клубному форматі. Концерт «Каляди» у великому місті відбудеться 6 студеня Нового року у клубі «Репаблік». Сьогодні сповняється 15 років проєкту лідера гурта «Палац» «Калядная зустреча з Олегом Хоменком». Гетим разом для проведення імпрези обрана найвеликшая клубная пляцовка Мінска «Репаблік». Щасливого Нового года! Почуємося!
На гэтым святочная праграма «Еўразум» падыходзіць да канца. Я, Ганна Балахович, таксама увесь калектыў «Еўрарадыё» віншуюць вас са святам, з Новым годам і жадаюць вам больш поспехаў, плёну, здароўя, шчасця і, канешне, кахання ў надыходзячым годзе. Пакуль!
«Еўразум».